Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața! La microfone Liliana Barbaroșie și bine v-am regăsit la emisiunea Moldova la ora 7. Astăzi se încălzește și mai mult, noroc că pe alocuri izolat vor cădea ploi, maximele vor atinge cele mai ridicate valori de până acum. Vom avea chiar și 35 de grade la Tiraspol, cu un grad mai puțin va fi la Leova și Cahul, la Comrat și Dubăsari sunt prognozate 33 de grade, 32 vor fi la Orhei, în capitală și la Bălți termometrele vor indica 31 de grade. De aproape 3 ani, în Republica Moldova există un minister al tineretului și sportului, un minister cu cel mai mic buget și se pare cu cea mai puțină vizualitate publică. Discutăm în această dimineață despre rateuri și realizări în politicile de tineret de Republica Moldova cu ministrul tineretului și sportului Ion Ceban. În partea a doua a emisiunii, microbiștii sunt așteptați de colegul nostru Iulian Ciocan cu o nouă tabletă Euro 2012, ce va substitui în perioada campionatului european de fotbal rubrica sa Realitatea cu amănuntul. Iar William Totoc deconspiră în jurnalul său de corespondent de astăzi doi nomenclaturiști comuniști și memoriile scrise de aceștia. Dar mai întâi știrile dimineții prezentate de Alexandru Eftode din studioul Europei Libere de la Praga. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Deputatul democrat Guma suferă o nouă înfrângere în procesul de corupție în România. CEDO condamnă Moldova pentru interzicerea unei demonstrații gay cu 7 ani în urmă. Zeci de mii de moscoviți au cerut demisia lui Vladimir Putin la un protest de ziua suveranității Rusiei. Acestea sunt titlurile știrilor principale. Iar acum știrile pe larg. Curtea de apel de la București l-a condamnat marți la 4 ani de închisoare pe deputatul democrat de la Chișinău, Valeriu Guma, pentru încercarea de a mitui un funcționar român. Dar Guma nu poate fi întemnițat până la pronunțarea sentinței finale de către Curtea Supremă, unde urmează să ajungă dosarul în acest prim caz de judecare a unui demnitar moldovean în România. Procurorii români spun că, prin intermediul sorei sale, Guma a încercat să mituiască un funcționar român cu 20.000 de dolari în 2006 pentru a-și păstra o companie privată privatizată la Buzău. Liderul de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, a dezvelit marți la Tighina bustul fostului general rus Alexandru Lebed, care a condus armata 14-a în timpul conflictului transnistrean. La o ceremonie de Ziua Națională a Rusiei, Șefciuc i-a conferit post-mortem lui Lebed cea mai înaltă distincție militară transnistreană, Ordinul Suvorov. În 1992, Lebed a comandat intervenția militarilor ruși în conflictul transnistrean de partea forțelor separatiste. A murit 10 ani mai târziu când elicopterul său s-a prăbușit în regiunea rusă Krasnodar, unde era guvernator. Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a condamnat marți Republica Moldova pentru interzicerea unei demonstrații a activiștilor gay la Chișinău în 2005. Organizația GenderDocM, care apără persoanele LGBT, a câștigat procesul la CEDO, guvernul fiind obligat să-i achite despăgubiri de 11.000 de euro. Organizația pierduse în toate instanțele naționale, dar acestea vor fi nevoite să țină cont de decizia curții de la Strasbourg pe viitor. Zeci de mii de locuitori ai Moscovei au cerut marți demisia președintelui Vladimir Putin la un protest de ziua suveranității Rusiei. Câțiva lideri ai protestelor anti-Putin nu au luat parte la demonstrația de marți, fiind convocați la procuratură pentru a fi interogați în legătură cu protestul de amploare precedent, cel de la 6 mai. Un lider al opoziției, Alexei Navalny, a spus că nu are nicio îndoială că a fost interogat anume marți ca să fie împiedicat împreună cu alții să ia parte la demonstrație, prima de la mărirea substanțială a amenzilor pentru participarea la proteste neautorizate. Comitetul Internațional de Cruce Roșie a spus că situația din Siria se deteriorează rapid în timp ce luptele se intensifică. Un purtător de cuvânt a spus că sute de oameni s-au refugiat doar în ultima săptămână din orașul Homs, o fortăreață a rebelilor atacată de trupele guvernamentale. Marți, observatorii Națiunilor Unite au fost împiedicați de către o mulțime înfuriată să ajungă într-un alt punct fierbinte, orașul Al-Hafa. Secretarul de stat american Hillary Clinton a declarat că puterile internaționale îi vor trasa Iranului o cale foarte clară pentru a rezolva criza legată de programul său nuclear. Clinton a spus că la convorbirile cu Iranul săptămâna viitoare la Moscova, țările participante îi vor oferi în comun o ieșire din criză dacă este interesat. Liliana, mă opresc aici cu știrile de la Praga, ai legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru, te așteptăm cu știri pe scurt în partea a doua emisiunii, iar ascultătorilor le reamintim că toate știrile noastre pot fi găsite pe pagina de internet europalibera.org.
Odată cu venirea primăverii, Radio Europa Liberă vă propune un nou program matinal de 15 minute la Retro FM, dis de dimineață cu Europa Liberă, de la 6:30 la 7 fără un sfert.
Liliana Barbăruș în studioul Europa Liberă de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, voi discuta în minutele următoare cu ministrul tineretului și sportului, Ion Ceban. Domnule ministru, bună dimineața!
Bună dimineața dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră!
Domnule ministru, la început de mandat ați spus că vă propuneți două priorități, să asigurați locuri de muncă pentru tineri și locuințe sociale pentru ei. Ce ați reușit până acum să realizați în aceste două direcții prioritare pe care vi le-ați trasat cu aproape 3 ani în urmă, domnule ministru?
Așa este. Într-adevăr, astea fiind și cele mai arzătoare probleme pentru tinerii din Republica Moldova. Chiar imediat cum am primit mandatul de ministru, vreau să vă spun că am avut o ședință cu cei mai importanți bancheri din Republica Moldova, unde am discutat o posibilitate de creditare pe o durată mai mare și la un procent mai mic pentru locuințe, având în vedere veniturile mici pe care le au familiile tinere, mă rog, la început de cale. Și acolo am văzut un exemplu. Exemplu primei case care era implementat la vremea aceea de un an de zile în România. Am mers pe acest proiect, l-am modificat un pic aducându-l la realitățile Republicii Moldova, după care am văzut interesul din partea băncilor și celor care, mă rog, subvenționează asemenea proiecte, și după care a fost predat primăriei municipiului Chișinău, de exemplu, care știu că îl implementează și la ora actuală. Acum vrem să-l multiplicăm pentru mai multe localități, asta fiind una dintre lucrurile pe care le-am inițiat și mă bucur că administrația locală a preluat acest proiect și îl, în colaborare cu anumite instituții financiare, îl au și deja și beneficiari de pe urma acestui proiect. Și cei mai mulți beneficiari, vreau să vă spun că sigur că sunt familiile tinere. Este vorba despre un proiect care presupune că poți primi un credit pe 20-30 de ani la o rată a dobânzii mult mai mică, în așa fel încât la ora actuală unele tinere familii se gândesc ori să-și ia chirie, ori să-și ia apartament prin proiectul respectiv, că este cam la același nivel. Cât privește locurile de muncă, vreau să vă spun că locurile de muncă în Republica Moldova și pentru tinerii din Republica Moldova nu pot fi oricare. Deja tinerii sunt conectați la ce se întâmplă în toată lumea. Tinerii vor și infrastructură, tinerii vor și locuri de muncă bine plătite, pentru că vă dau propriul exemplu. La minister avem câteva locuri vacante, dar pentru că sunt slab plătite, vin mai puțin. Deci aici problema este mai complicată și eu cred că locurile de muncă vom vedea o îmbunătățire a acestora odată cu investițiile, venirea investițiilor în Republica Moldova, pentru că cu ele vor veni și locurile de muncă bine plătite. Așa sau altfel, avem și aici câteva proiecte. În primul rând, avem un proiect prin care învățăm tinerii să facă business și este un proiect în parteneriat cu Ministerul Economiei. Anual se alocă pentru acesta, pentru abilitarea economică a tinerilor, peste 30 de milioane de lei.
Cu câți beneficiari este acest proiect?
Da, un moment. Presupune că poate fi creditat un tânăr până în 300.000 de lei, un tânăr care vrea să inițieze o afacere în mediul rural, până în 300.000 de lei, dintre care vreo 40% sunt grant. Acest proiect anual beneficiază mii de tineri care scriu proiecte în domeniul agricol, mai ales în ultima vreme, și în domeniul dotării cu tehnică.
Și există și afaceri pornite?
Există și exemple deja de succes. Mai mult ca atât, proiectul presupune și știu eu, scrierea unui business plan. Vă dați seama că cei care vin să inițieze un asemenea proiect nu cunosc să scrie un business plan și atunci există instituție specializată care îi învață, după care ei scriu business planul, participă la concurs cu business planurile lor și inițiază afacerile respective.
Dacă spuneți, domnule ministru, că lucrurile stau așa cum stau...
Dacă am pornit pe calea asta, la fel avem un proiect prin care învățăm abilitarea economică a tinerilor sau îi învățăm să facă antreprenoriat. Este un program de studiu pe internet și unde tinerii au posibilitatea să învețe, știu eu, teorie la acest nivel, pentru că antreprenoriatul și dezvoltarea lui, eu cred că este și o posibilitate de a dezvolta și clasa mijlocie și este o posibilitate de a ieși din criză chiar pentru Republica Moldova. Acestea sunt doar câteva așa din proiecte.
Da, e limpede, domn ministru, un minister probabil nu poate face foarte multe lucruri
așa
pentru...
Deci, mai ales problemele care mi le-ați spus dumneavoastră, să știți că nu țin numai de un minister, țin...
Sigur, țin de activitatea întregului guvern, totuși aș vrea să vă întreb dacă lucrurile stau așa cum stau. De ce credeți că activitatea instituției pe care o conduceți este atât de criticată pe rețelele de socializare, de exemplu, acolo unde sunt prezenți mai ales tinerii? Am auzit suficiente păreri și am văzut păreri că în 2 ani și jumătate nu s-a reușit mai nimic. Ce le puteți spune acestor...
Păreri sunt diferite, sunt și pro și contra. Asta este ceva normal. Numai cei care nu lucrează, despre ei nu au nimeni nicio părere, eu cred.
Despre necesitatea...
Este și normal să se întâmple așa. Tinerii, v-am spus, au și... Am urmărit și eu, vreau să spun, comentariile de pe o rețea de socializare la tema cât ar trebui să fie salariul unui tânăr. Și concluzia... așa, făcând o medie de pe respectiva, mă rog, așa, consultare, a fost de vreo 5.000 de lei. Deci de aici toate răspunsurile. Standardele de viață pentru tineri sunt și le pun foarte și foarte ridicate și este bine acest lucru. Este bine. Pentru că își doresc lucruri multe și lucruri care sunt necesare până la urmă.
Am intrat și eu pe site-ul Ministerului, domnul ministru, și am văzut, este adevărat, câteva programe anuale, cum ar fi Capitala Națională a Tineretului, da. Premiul pentru tineret, un program pentru ONG-uri, altul de reîntoarcere a absolvenților din străinătate. Dar mă gândesc că politici de tineret înseamnă mult mai mult și formare profesională, tocmai vorbesc de salariu pe care și-l doresc tinerii și pe care probabil nu pot găsi aici. Și schimburi de studenți și studii în străinătate și voluntariat, de ce nu prea văd programe, proiecte de în această direcție? Sau nu le credeți chiar atât de importante?
Haideți să le luăm pe rând. Cu voluntariatul vreau să vă spun că anul trecut am aprobat legea, anul acesta am făcut hotărâre de implementare a legii și de anul acesta putem să spunem că legea poate fi pusă în aplicare, legea cu privire la voluntariat, o lege de referință chiar pentru multe țări din Europa, legea de Republica Moldova. De ce? Pentru că ea presupune ca perioada de voluntariat să fie recunoscută și ca stagiu de muncă.
Este funcțională deja această lege?
Da. Este important acest lucru, mai ales pentru tinerii care vin de pe băncile universității, de pe băncile unui colegiu și când merg în fața unui angajator, primul lucru care îi întreabă dacă aveți experiență de muncă. Și iată, perioada de voluntariat poate fi recunoscută ca stagiu de muncă. Eu cred că iarăși un lucru foarte și foarte important.
Despre formare profesională.
Formarea profesională aici și mă rog, aici trebuie să se implice mai multe instituții și mai multe, știu eu, și ministere, pentru că nu ține numai de Ministerul Tineretului și Sportului formarea profesională.
Vă întreb pentru că știți problema clasică de câțiva ani există ea, că tinerii au absolvite facultăți în drept și economie în special, dar pe piața muncii sunt ceruți mai degrabă sudori, tâmplari și...
Eu pornesc de la următoarea idee. Da, înțeleg, este undeva și aici o problemă. Noi nu sunt trăim într-o societate planificată unde să spunem în fiecare an că, uite, încadrăm la învățătură atâția medici, atâția juriști, atâția... Noi trăim într-o societate liberă unde fiecare își alege meseria pe care vrea să-și o facă. Un jurist, asta nu înseamnă că poți lucra numai avocat sau numai judecător. Poți fi și administrator, poți fi o serie de meserii, pentru că, de exemplu, așa, până la urmă, este riscul propriu atunci când îți alege o meserie. Și apropo, noi avem aici un proiect acum în colaborare cu niște ONG-uri, învățarea tinerilor să-și aleagă o meserie pentru viață. Tinerii, este proiectul destinat pentru tinerii din clasele a 9.
Când îl porniți?
El va porni din august, septembrie.
Domnule ministru, vrem să vă întreb în ce măsură vă împiedică să aveți programe mai ample, să cuprindeți mai mulți tineri? Faptul că este ministerul cu cea mai slabă finanțare, dacă nu mă înșel, ministerul acesta dispune de cele mai mici fonduri, dacă nu greșesc, în comparație cu...
Eu pot spune așa, avem mai puțin de 8 milioane la activități de tineret. Iată, aici se rezumă posibilitățile noastre. Bun, sigur că sunt și alte ministere, de exemplu, nu putem să negăm rolul Ministerului Educației, care vrem, nu vrem, tot până la urmă face politici de educație, dar cele mai multe se adresează tot tinerilor. Și Ministerul Sănătății, pentru că domeniul de tineret este unul intersectorial. Pentru că și aceeași abilitare economică, și aceeași educație, și aceeași sănătate se referă la toată lumea, inclusiv și la tineri.
Domnule ministru, unii cred că tinerii ar avea nevoie mai degrabă de un lobist puternic în conducere și nu neapărat de un minister care să-i reprezinte. Din punctul dumneavoastră de vedere, ce vă împiedică poate să exercitați acest lobby puternic pe lângă conducerea ca să existe...
Angajăm o companie de lobby sau cum?
Nu știu. Să existe poate rezultate mai palpabile ca să fie mulțumiți și tinerii.
Eu nu cred că trebuie să pornim de la ideea asta, pentru că atunci nu mai avem nevoie de nicio instituție și, vă spun, angajăm o companie de lobby care va loba pe lângă cineva. Există totuși o procedură în statul ăsta care trebuie respectată cu instituții care sunt abilitate în anumite domenii, cu specialiști din aceste instituții și asta trebuie să fie regula generală.
Dar vă amintiți că despre necesitatea...
Și asta a făcut ca o perioadă să fie implementat însă și proiectul de minister a instituției, să-l pui în funcție, să alegi o echipă, echipa să fie lucrativă și așa mai departe. La ora actuală apar și rezultatele de pe urma muncii acestor funcționari.
Aș vrea pe final...
Da, vreau să vă spun încă un lucru foarte și foarte important pe care îl consider eu, formarea unor structuri la nivel regional, raional, local, numiți-le cum vreți, care se ocupe de aceste politici de tineret. Pentru că este bine să avem o instituție la centru, dar este bine să avem și instituții cu specialiști în domeniu la nivelul localităților. Noi acum pentru localitățile mai mari avem secții, direcții de tineret și sport, de exemplu, dar sunt localități unde nu există.
Ce idei aveți pentru viitor ca să le puteți dezvolta cu aceste secții și direcții?
Păi, în primul rând, formarea. Acum lucrăm și cu administrația locală pentru formarea acestor secții de tineret și sport. Și a doua etapă, formarea profesională a celor care vor lucra în aceste domenii. Și aici este o problemă. Deci, că de pe vremea judeților au fost lichidate și, practic, inclusiv și specialiștii au plecat unii, alții au fost luați pe alte domenii, în așa fel încât trebuie formația. Dar aici, formarea profesională, ceea ce spuneam mai sus, este foarte și foarte necesară și noi anual avem câte 2-3 întâlniri cu toți acești specialiști de la nivel local, de la nivel mai ales raional, unde
e limpede, domn ministru, înțeleg că instituționalizarea asta încă e la început de cale. Noi vă dorim succes și vă dorim cât mai multe programe pentru tineret să puteți dezvolta în viitor. Vă mulțumim pentru acest interviu. Doamnelor, domnilor, a fost ministrul tineretului și sportului Ion Ceban. 7 și aproape 20 de minute, ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Liliana Barbăruși. În partea a doua emisiunii, rubrica Realitatea cu amănuntul și o scurtă revista presei de la Chișinău. Dar mai întâi știrile dimineții pe scurt. La microfonul Europei Libere revine Alexandru Eftode.
Curtea de apel de la București l-a condamnat marți la 4 ani de închisoare pe deputatul democrat de la Chișinău, Valeriu Guma, pentru încercarea de a mitui un funcționar român. Dar Guma nu poate fi întemnițat până la pronunțarea sentinței finale de către Curtea Supremă, unde urmează să ajungă dosarul în acest prim caz de judecare a unui demnitar moldovean în România. Liderul de la Tiraspol, Evgeni Șăfciuc, a dezvelit marți la Tighina bustul fostului general rus Alexandru Lebed, care a condus intervenția armatei a 14-a Rusiei din partea forțelor separatiste în timpul conflictului transnistrian din 1992. Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a condamnat marți Republica Moldova pentru interzicerea unei demonstrații a activiștilor gay la Chișinău în 2005. Organizația GenderDocM, care apără persoanele LGBT, a câștigat procesul la CEDO, guvernul fiind obligat să-i achite despăgubiri de 11.000 de euro. Zeci de mii de locuitori ai Moscovei au cerut marți demisia președintelui Vladimir Putin la un protest de ziua suveranității Rusiei. Câțiva lideri ai protestelor anti-Putin nu au luat parte la demonstrație, fiind convocați tot marți la procuratură pentru a fi interogați în legătură cu protestul de amploare precedent de la 6 mai. Comitetul Internațional de Cruce Roșie a spus că situația din Siria se deteriorează rapid, în timp ce luptele se intensifică. Marți, observatorii Națiunilor Unite au fost împiedicați de către o mulțime înfuriată să ajungă într-un punct fierbinte al confruntărilor dintre armată și opoziție, orașul Al-Hafa. Liliana, atât de la mine, de la Praga, ai legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Doamnelor, domnilor, știri la orice oră găsiți la europalibera.org. Și 22 de minute. E timpul pentru o scurtă revista presei cu Lucia Deaconu.
În timpul, Constantin Tănase spune că principala problemă a partidelor de stânga din Moldova este lipsa de identitate politică și doctrinară. După două decenii și ceva de la declararea independenței Republicii Moldova, să te identifici ca partid de stânga numai pentru că optezi pentru nu știu care Uniune Eurasiatică ori pentru apărarea drepturilor minorității rusofone este în egală măsură primitiv și scandalos politic, scrie ziaristul. Tănase sugerează că în loc să fie chemați să se întoarcă în Parlament, comuniștii ar trebui lăsați să se radicalizeze ca să dispară și să apară în Moldova un partid de stânga normal și sistemic. Efectele importurilor de produse ucrainene asupra companiilor moldovenești sunt subiectul unui articol din Economistul. După anul 2000, Ucraina a devenit cel mai mare furnizor de mărfuri pentru Republica Moldova, iar prețurile mult mai mici și cererea continuă pentru produsele ucrainești stimulează creșterea importurilor din țara vecină. Situația îi defavorizează pe producătorii autohtoni care se plâng că rămân cu stocurile de producție nevândută și nu-și pot recupera cheltuielile. Cele mai afectate sunt întreprinderile din industria conservelor și dulciurilor, se arată în articol. Autorul articolului îl citează pe analistul Roman Chircă, care spune că unii agenți economici nici nu vor, nici nu au mijloacele necesare să reutilizeze procesul de producție, așa cum au făcut producătorii ucraineni, sporind calitatea produselor și micșorându-și cheltuielile. Ziarul Adevărul comentează o inițiativă a autorităților separatiste din Transnistria, și anume proiectul strategiei de dezvoltare a Republicii Autoproclamate până în 2025. Unul din elementele de bază ale acestui document este crearea de așezări pentru pensionarii din Rusia. Se arată în articolul semnat de Ion Preașcă. Autorul precizează că se are în vedere dezvoltarea unei rețele de case de odihnă, sanatorii și chiar de localități întregi pentru bătrânii din Federația Rusă. Pentru îngrijirea acestora, potrivit autorilor strategiei, statul rus ar plăti de 3-4 ori mai puțin, unul dintre atuurile regiunii fiind serviciile ieftine. Alături de clima prielnică, mediul cultural și lingvistic apropiat de cel de acasă și existența infrastructurii de bază, cum ar veni sanatoriile. Mai multe vă las să citiți în ziarele de azi.
Euro 2012 cu Iulian Ciocan.
Am fost și eu în așa numitul orășel sportiv din fața guvernului, locul în care pe un ecran mare sunt transmise meciurile campionatului european de fotbal. La intrarea în orășelul sportiv, denumirea asta nu mi se pare tocmai fericită, câțiva paznici aveau grijă ca vizitatorii să nu aibă lucruri periculoase. Și asta e bine. Meciul de la ora 19 dintre Cehia și Grecia nu începuse, dar toate băncile erau deja ocupate de tineri dezinvolți. Am constatat imediat că oamenii de vârsta mea, trecuți de 40 de ani, puteau fi numărați pe degete. Orășelul sportiv era, de fapt, al tinereții neliniștite. Am găsit cu greu un loc, după ce mai mulți reprezentanți ai generației Twitter mi-au zis: zaneto, ocupat. Meciul cehilor și grecilor începuse, dar se vedea de la o poștă că pentru mulți dintre tineri importantă era partida următoare, cea dintre Rusia și Polonia. Am văzut suficienți tineri cu tricouri Russia, pe mâinile și obrajii cărora era desenat tricolorul rusesc. Unii nici nu se prea oboseau să urmărească partida cehilor și grecilor, preferând să ingurgiteze bere și să discute între ei în așteptarea meciului Rusiei. În pauză din boxe s-a revărsat un șlagăr recent care prorocea succesul echipei ruse, iar câțiva tineri au început să danseze însuflețiți. Alături, niște comercianți vindeau bere cu toptanul. Prețurile mi s-au părut umflate de binele. Un pahar de jumătate de litru de bere Carlsberg costa 25 de lei, iar un pachetel de arahide Fiesta tocmai 10 lei. Dar se vede că plăcerea de a privi meciurile în orășel costă. M-a surprins plăcut însă faptul că lângă fiecare masă era câte o pungă pentru gunoaie. Prin urmare, Piața Mare Adunări Naționale și parcurile adiacente au mai puțin de suferit ca după concertele grandioase. Am plecat după meciul Cehia-Grecia cu sentimentul că, în fond, organizatorii s-au descurcat pasabil. În mod evident, putea fi și mai rău. Dar pentru a fi foarte sigur, ar trebui să stau până la miezul nopții și să văd dacă vizitatorii duc berea sau berea îi duce pe ei, vorba unui edil.
Cu Radio Europa Liberă la librăria din cartier.
Unde Ala Ceapaia sta de vorbă cu specialista în comunicare, Tatiana Castrașan.
Eu compar cărțile cu oamenii și îmi plac oamenii deștepți. Există oameni cu care atunci când vorbești ai impresia că citești o carte.
Ai spus că compari cărțile cu oamenii și anume cu oamenii deștepți. Sunt și cărți mai puțin inteligente.
Pot să spun categoric că așa este, pentru că am văzut așa cărți. Nu pot să spun că le condamn sau că n-ar trebui să existe. În această categorie pot să pun romanele de dragoste superficiale, detectivele unele, în același timp. Asta depinde foarte mult de cititor. Cred că o carte îți pare bună sau rea, relevantă sau irelevantă, în funcție de momentul când a nimerit la tine. Pentru fiecare lectură trebuie să fii pregătit. Există cărți pe care atunci când le citești pentru prima dată, înțelegi doar mesajul global. După care, începi să te gândești la ce a vrut de fapt autorul să spună. După o săptămână sau două, încep să înțeleg altfel cartea, eu îi zic al treilea nivel de înțelegere. Mi-aduc aminte de situațiile care s-au întâmplat cu mine în trecut și cele actuale, de fapt, și văd o legătură între aceste evenimente și soluțiile propuse de carte. Într-un fel, pot să spun că le aplic.
Îmi poți da exemplu de cărți din care ai învățat soluții reale pe care ai putut să le aplici în situații de viață?
Primul exemplu care îmi vine este Lupul de stepă al lui Hermann Hesse. Este o carte complicată. Acolo, spre sfârșit, este descris un proces de introspecție, adică autorul retrăiește niște evenimente din trecut, astfel le înțelege, le acceptă și trece mai departe. La fel de complicată, după părerea mea, este procesul lui Kafka. De fapt, n-am înțeles-o nici acum, cred că o să o citesc încă o dată, dar mi-a luat mult timp să trec pagină cu pagină, pentru că e un fel de descriere succintă a vieții unui om. Cărțile pe care le citim ne influențează, ne schimbă modul de a gândi, de a percepe anumite lucruri. Iată de ce este important ca să nu dăm de cărți proaste, să știm să alegem grâul de neghină.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Liliana Barbărușe vă spune acum la revedere și o zi cât mai bună. Nu uitați, la ora 19 puteți asculta ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, urmată la 21 de sinteza zilei. Toate emisiunile sunt de găsit și pe internet la europalibera.org. Aici Radio Europa Liberă.